Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Det er næppe tilfældigt, at oplysningsfilosofen Immanuel Kant er den første, der bliver nævnt i hyldestsangen til de store filosofers drukvaner, fremført af Bruce, Bruce, Bruce og Bruce, professorer i filosofi på Waterloo Universitet i Australien, også kendt som Monty Python. Og det er tankevækkende, at Kant bliver kaldt en gammel pissemyre, som ikke var udpræget stabil. For er der noget, der fortælles om Immanuel Kant, så er det hans regelmæssighed og stabilitet. Og så hans filosofi, naturligvis. Kant blev født for 300 år siden, den 22. april 1724, og er en af de filosofer, som har stået mest uimodsagt siden da. Det er så begyndt at vakle lidt her i hans fremskridende alder. Og han er en af dem, der ofte bliver udråbt som stamfader til den moderne vestlige filosofi. Han er en af de filosofer, hvor man taler om et før og et efter hans tænkning, som toppede i 1780'erne. Med udsagn som, to ting fylder mig med undren og ærefrygt, jo oftere og jo mere jeg beskæftiger mig med dem, stjernehimlen over mig og moralloven i mit indre, og oplysning af menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed, og der er mere og flere, hvor de kommer fra, er han en filosof, som gang på gang er relevant på supertankertogt efter supertankertogt. En filosof, hvis 300 års fødselsdag, der er al mulig grund til at markere, og ved den lejlighed går Kant lidt efter i sømmene. Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi på Syddansk Universitet og oversætter blandt andet af Kants værker. Velkommen til dig.
Tak.
Nu fik jeg lige fyret et par citater af her i introen. Hvad er dit yndlingscitat af Kant?
Det er tredje eller fjerde sidste linje i hans første store hovedværk, Kritik af den rene fornuft, hvor Kant skitserer alt hidtidig filosofi og deler den op i to slags. Enten er det skepticisme, eller også er det dogmatisme. Og så siger Kant, at ingen af de to tilgange holder. Der er kun en vej frem. Der kritiske væg ist allein noch offen. Kun den kritiske vej er endnu åben.
Så han skrotter simpelthen alt, hvad der har ligget forud for ham selv, og siger, nu er det den her vej, vi går, eller hvad?
Det gør filosofer generelt altid, ikke? Men han er mere omhyggelig, som så. Han siger, at der er noget rigtigt i begge positioner, ikke? Men de går ikke til grunden i den måde, de stiller spørgsmålene på. Nej.
Kan du huske dit første møde med Kant, og hvad det gjorde ved dig, da du stødte på ham første gang?
Jeg har formodentlig haft ham i gymnasiet, da jeg havde filosofi, men det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg kan huske, at jeg stødte på ham for alvor, da jeg kom på universitetet og havde filosofihistorie, og jeg skrev mine første opgaver om Kant og hans argumenter for, at vi ikke kan komme med et bevis for Guds eksistens. Og så har jeg en meget tydelig erindring af, at jeg i midt 90'erne har stået i mit kollegekøkken med en kopi af Kants grundlæggelse sådan noget metafysik i dansk oversættelse, og smidt den hen ad gulvet, fordi jeg ikke fattede, hvad det handlede om.
Okay, han er svær.
Han er svær.
Ja. Hvad for en rolle, nu siger jeg, at vi udnævner ham som stamfar til moderne vestlige tænkning osv. Hvad for en rolle for dig se, spiller han i filosofihistorien?
Jamen, som du sagde, der er et før og efter, kan ja. Ikke? Og af flere grunde. Dels fordi han tager en række af de spørgsmål, filosofien historisk set har beskæftiget sig med, ikke? Og stiller dem igen, og stiller dem med en øget grad af, sådan, lad os kalde det, sofistikation og kompleksitet til det. Så han i den forstand fortsætter, hvad der er kommet, men hæver det til et højere niveau, ikke? Og så måske mindre, og det er godt, måske mindre godt er også, at han på nogle måder er en ekstremt teknisk filosof, ikke? Han opfinder eller indfører en lang række tekniske begreber for at gennemføre sin filosofi, hvilket netop gør ham svær at læse, ikke? Han er universitetsansat filosof, en af de første af de rigtig store filosofer, der er det, ikke? Så der er også kommer sådan et teknisk kompleksitet ind i hans tænkning, som også markerer et brud med tidligere filosofiske tænkere.
Hmm. Og så er der et citat, som du præsenterer mig for, da vi forberedte udsendelsen her, nemlig at Kant er den største filosof, der har levet nord for...
Nord for Gedser, ja. Det er en diskussion, ikke? Men han kommer fra Kaliningrad i... Det der i dag hedder Kaliningrad, det er jo Königsberg, som er en russisk enklave i Polen, ikke? Som ligger så langt mod nord, at han lige akkurat altså er nord for Gedser.
Det er sjovt. Esther Olofa Petersen, Dr. Phil, Ph.D. og lektor i filosofi på Roskilde Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vi skal da lige høre også, hvad dit yndlingscitat er.
Ja, men jeg sad og overvejede lidt frem og tilbage, og så besluttede jeg mig for, at et af de steder, som man, hvor man virkelig får fat i sådan hele ideen bag Kants filosofi, det her citat, som han skriver mange forskellige steder, og nogle steder med det sidste spørgsmål, og nogle steder uden, men som simpelthen hedder, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch? Altså, hvad kan jeg vide, hvad bør jeg gøre, og hvad tør jeg håbe, hvad er mennesket?
Ja, det er også nogle store spørgsmål, som han jo så bruger en del sider også på en eller anden måde at anskueliggøre, hvad han synes om.
Pointen er jo netop, at al hans filosofi faktisk altid føres tilbage til det her, så Kant jo på en måde er en filosofisk antropolog, ikke? Altså, han interesserer sig for alle de her spørgsmål, samtidig med, at han interesserer sig for nogle... Altså, det her det er hovedspørgsmålene.
Mm. Kan du huske dit første møde med Kant, og hvad der skete med dig, da du rendte på ham?
Jamen, altså, jeg har ikke haft filosofi i gymnasiet, men jeg havde hørt om Kant, og da jeg startede med at læse filosofi på Københavns Universitet, der var jeg sådan helt... det er meget overvældende at starte på en filosofiuddannelse, fordi man lærer simpelthen så meget nyt.
Ja.
Men i særdeleshed Kant var ekstremt overvældende, og det er sjovt, Carsten siger, at han havde skrevet opgave om, Kants kritik af deontologisk gudsbevis. Det var mit første lille oplæg, det var i filosofihistorie, at jeg havde siddet og brugt, jeg ved ikke hvor lang tid på at sidde og læse det der stykke, og så komme og prøve at lave et eller andet for oplæg om det.
Er det det, man samtidig kalder teodicé, når man står på det rundt omkring, eller er det noget andet?
Nej, det er noget andet.
Okay.
Ja, det handler om, hvorfor at man ikke kan argumentere for Gud ud fra, at Gud er værende.
Okay.
Har Kant det her lille komiske sted, hvor han siger, jamen, det er det samme som, hvis jeg siger, at jeg har 12 rigsdaler, og hvis jeg tænker mig, at jeg har 12 rigsdaler, så må jeg så også have dem, ikke? Så det er sådan meget,
Det er sådan rimelig håndgribeligt, må man sige. Din beskrivelse af den rolle, Kant han indtager i filosofihistorien, hvordan lyder den? Altså, hvad er hans plads?
Der er jeg jo også enig med Carsten i, at der er et før og et efter Kant. Ikke? Så filosofihistorien, den udvikler sig, som den vil, og så kommer Kant og skriver kritik til regnen fornuft. Og det er sådan set en total gennemgribende forandring af den måde, man tænker filosofi på. Og primært er det, der sker, det er, at man har gået fra det, som Carsten også snakkede om, ikke? At der har været en skepticistisk og en dogmatisk, eller der har været forskellige realistiske positioner, som har været mulige. Og med kritik, der regner for nu, så kommer der den her antirealistiske position, ikke? Så siger Kant lige pludselig, at det er faktisk genstande, der retter sig efter vores erkendelse, i stedet for, at det er vores erkendelse, der retter sig efter genstandene. Og det er helt nyt, og det betyder også, at han interesserer sig meget mere for selve domsformen, ikke? Hvor alle de andre, de har været interesseret i en eller anden form for afbildning af idéerne i hovedet, så siger Kant, men det handler ikke om afbildning af idéerne i hovedet, det handler om, hvordan mennesket er i stand til at fælde domme, som kan være sande eller falske.
Og det regner jeg med, at vi får på en eller anden måde uddybet i løbet af samtalen her. Når jeg udnævner ham til i min introduktion og siger, at han er ligesom stamfar til moderne vestlige filosofi, er det så, holder det så stik i forhold til dig, Esther? Er det den rolle også, vi kan sige, at han indtager?
Ja, det mener jeg er korrekt. Og hele den der måde at tænke erkendelse på, hvor det netop handler om domfældelsen, og det handler om det der med, at domme er i begreber, det peger jo hen imod sådan hele... Det peger hen imod konstruktivisme af enhver art, fordi det muliggør, at man kan konstruere verden ved hjælp af begreber og ved hjælp af domme.
Og jeg kan lige oplyse om, at hvis der er lidt lyd i baggrunden, så er det muligvis fra Esther Olofa Petersens hjem, som hun befinder sig i på nuværende tidspunkt. Hun har desværre ikke mulighed for at komme i studiet, men altså er med hjemmefra. Carsten Fogh Nielsen, hvad siger du i forhold til det her med at udnævne ham til det store fyrtårn, som jeg også har gjort i overskriften til den her udsendelse?
Der er jo ingen filosofer, der står alene, men han, altså, det er sådan vitteligt efterkant, ikke? Man bliver nødt til at forholde sig til ham. Det kan være, at man ikke bryder sig om det. Det kan være, at man mener, at han tager fejl. Ikke? Men Kants filosofi er en af de positioner, man bliver nødt til at tage stilling til, enten for og imod. Ikke? Og det er, der er andre filosofer, man kan ignorere. Altså, der kommer store filosofer efter Kant, som store dele af den, for eksempel engelsksproget filosofi, eller har ignoreret. Og det kan man simpelthen ikke med Kant, ikke? Så selv hvis man er grundlæggende uenig med ham, så bliver man nødt til at forklare, hvorfor man er uenig med ham. Og det er en af de måder, han udgør sådan en skillelinje i filosofien på, ikke? Man kan ikke gå videre på samme måde, som man har gjort hidtil, ikke? Selv hvis man mener, at man kan, eller at man skal lave noget helt andet end Kant, så skal man forklare, hvorfor det er, man ikke kan gøre, som Kant gjorde. Ikke? Så i den forstand er han en af stamfædrene til den moderne filosofi.
Så det er en vigtig 300-års fødselsdag, vi højtidligt holder i dag i talende stund.
Altså, det er det. Det vigtigste var jo selvfølgelig hans fødsel, ikke? Men altså, 300 år, det er også okay at fejre det.
Og lad os så lige høre lidt om, hvem han overhovedet er, her Immanuel Kant. Vi er i 1780'erne. Komponisten Joseph Haydn er ca. 50 år gammel. Mozart, hvis lidt senere symfoni nummer 40, vi lytter til her, er 526, og filosofen Immanuel Kant står i en alder af 57 foran udgivelsen af et af sine absolute hovedværker, Kritik der reinen Vernunft. Han har været i gang og har tænkt mange ting siden tilbage i 1746, men det er altså her i 81, han for alvor træder i karakter. Vi ved så meget om Kants liv, at det, der kendetegner ham, var, at han levede et forholdsvis uopsigtsvækkende liv. Der var nogle filosofer, hvor man kan sige, at der var masser af drama og flere ægteskaber og den slags, og det gælder slet ikke for Kant, som for eksempel aldrig blev gift. Han stod op klokken 4:45 og gik i seng klokken 10 hver dag, og dagen var fuld af studier, undervisning og universitetsarbejde. Bortset fra en lang frokost, som han afholdt sammen med sine venner hver dag, og hvor han stod meget stærkt fast på, at der skulle ikke være nogen diskussion af filosofiske emner, men derimod en beleven samtale. Kant blev født i 1724 i en preussisk lutheransk familie i Königsberg, som i dag hedder Kaliningrad og ligger i Rusland som en lille enklave mellem Polen og Litauen. Noget af det, man ofte hører om Kant og hans stabilitet og det uopsigtsvækkende, er, at han blev født i Königsberg, levede i Königsberg og døde i Königsberg. Og med til den fortælling hører, at hans naboer angiveligt kunne stille deres ur efter, hvornår Kant gik sin daglige spaceretur. Kants mor var i øvrigt også født i Königsberg. Det var en pietistisk husstand, der levede religiøst hengivent, ydmygt og efter en meget bogstavelig læsning af Bibelen, og den unge Immanuel blev strengt og disciplinært opdraget med fokus på latin og religiøs læring frem for matematik og videnskab, som den spirende oplysningstid ellers hyldede. Kants mor døde, da han var 13. Da han var 16, blev han indskrevet på Königsberg Universitet, som han forlod som 20-årig, fordi hans far døde, og Kant vendte hjem for at passe sine søskende. Efter 10 år som huslærer, lidt uden for Königsberg, vendte han tilbage til universitetet som 31-årig og blev der hele sit professionelle liv. Han læste filosofi under blandt andre Gottfried Leibniz og Martin Knudsen, som var lektor i logik og metafysik og blandt andet også kendte til britisk filosofi og videnskab og introducerede den unge Immanuel til Isaac Newtons nye matematiske fysik. I den proces lykkedes det Knudsen at tale Kant ud af ideen om præetableret harmoni, som Knudsen kaldte en sovepude for det dovne sind. Kant er mest kendt for sit filosofiske arbejde med etik, erkendelse og metafysik, men han beskæftigede sig også, særligt i de tidligere år, med andre videnskaber. Jorden og månens gensidige påvirkning, dannelsen og udviklingen af solsystemet, og han var den første, der forsøgte sig med en jordisk, altså ikke guddommelig, forklaring af jordskælv, blandt andet i tre artikler om jordskælvet i Lissabon i 1755. Han ramte dog aldrig den rigtige forklaring. Fra omkring 1760 var det filosofien, der dominerede hans arbejde, selvom han fortsatte resten af sit liv med at skrive om naturvidenskab en gang imellem. I 1770 blev han udnævnt til professor i logik og metafysik på Universitetet i Königsberg og skrev sin doktordisputats De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, noget i retning af verdens fornuftige og forståelige form og principper. Kants første store hovedværk, Kritik af den rene fornuft, blev til i en periode af isolation, efter at Kant havde læst den britiske filosof David Humes afhandling om den menneskelige natur. Kant var stor fan af Hume og sagde blandt andet, Hume vækkede mig fra min dogmatiske slummer. Da Kant dukkede frem af isolationen i 1781, var det med Kritik af den rene fornuft under armen, et værk, som Kant selv beskrev som en kopernikansk revolution, med henvisning til den godt 200 år tidligere polske astronom Nicolaus Copernicus, som beskrev Guds grønne jord som én planet blandt mange, der kredsede om solen og ikke himlenes eller universets centrum, som solen kredser om. Kritik af den rene fornuft er den første af Kants tre berømte kritikker. De to følgende er Kritik af den praktiske fornuft fra 1788, som handler om moral og det gode, og Kritik af dømmekraften i 1790, hvor i Kants æstetik bliver beskrevet. De tre bliver ofte sammenfattet som et Kant-diktum med ordene Hvad kan jeg vide? Hvad bør jeg gøre? Hvad tør jeg håbe på? I løbet af 1780'erne blev Kant en filosofisk stjerne, blandt andet med den lille korte svar på spørgsmålet, hvad er oplysning fra 1784, som rummer et andet af de udødelige citater, nemlig oplysning er menneskets udgang af det selvforskyldte umyndighed. Kant døde i Königsberg den 12. februar 1804, næsten 80 år gammel, med ordene, det er godt. Hans grav findes i en mausoleum i det nordøstlige hjørne af Königsberg-katedralen. Ja, Esther, hvis vi lige griber fat det med risiko for noget, at gentage noget, du allerede har sagt, men det her med, at Kant han kommer ud og siger, at nu har han faktisk mere eller mindre gjort det samme, som Copernicus gjorde et par hundrede år tidligere. Hvad ligger der i det? Det er sådan en rimelig selvsikker melding at komme med. Hvad er det, der han anser for at være den kopernikanske vending i Kritik af den rene fornuft?
Ja, det er jo den her flytten fra, hvordan man skal forstå det at erkende en genstand. Ikke? Altså, før har man troet, at når man erkendte en genstand, så var det ligesom genstanden, der stod derude, og så greb vores bevidsthed fat i den og hentede den ind på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og så siger Kant, hver gang man gør det, så ender man i problemer, så får man skepticisme, så får man mystiske forestillinger om, at nogle gange er begreb, er ideen sådan forvirret, og nogle gange er den rigtig. Ikke? Altså Descartes har det her eksempel med solen. Ikke? Når du ser solen op på himlen, så er det en lille ildkugle, men vi ved jo astronomisk, at solen er 110 gange større end jorden, og er centrum for det univers, vi er i. Ikke? Så ideen om solen deroppe, det må være en forvirret idé, siger Descartes. Så, ikke? Så alle de her problemer, der kommer i erkendelsen, dem kan jeg løse ved at lave den her kopernikanske vending. Ikke? Og den kopernikanske vending er så at sige, at i stedet for at vi retter os efter genstanden, så retter genstanden sig efter vores måde at erkende på. Og det betyder, at genstanden den aldrig er givet som en ting i sig selv, men er givet som det, der fremtræder for os. Og det, der fremtræder for os, er allerede formet i anskuelsen, det vil sige i rum og tid. Så det er vores rummelighed og vores tidslighed, som vi sanser omkring objektet. Og så er den samtidig også formet af de her, vores forstandsbegreber eller kategorierne, som er for eksempel kausalitet eller substans eller enhed. Ikke? Og de muliggør, at jeg så kan sige, okay, der er én ildkugle på himlen, ikke? Og det betyder, at den erkendelse af, at der er en ildkugle på himlen, som er solen, det er nu ikke en erkendelse af solen som sådan, det er en erkendelse af, hvordan er noget fremtræder for mig.
Og det er det, der får ham til at bruge formuleringen, das Ding an sich og das Ding für uns, er det ikke rigtigt? Altså, at ting i sig selv og...
Jo, men han taler aldrig om, der stinker for uns.
Er det noget, der er kommet til, nogen andre har fundet på siden, eller hvad?
Ja, og det er jo, fordi man misforstår, hvad det handler om. Ikke? Fordi det handler jo om, at vi altid oplever verden gennem, altså alt, hvad vi sanseligt kan erkende, eller sanseligt kan erfare, det sanser vi gennem anskuelsesformerne, rum og tid. Og det vil sige, at de altid er præformeret rumligt af menneskets måde at opfatte rum på, altid er præformeret tidsligt af menneskets måde at opfatte tid på, ikke? Så der er ikke mulighed for at opleve den sanselige verden andet end gennem anskuelsesformerne.
Nu har vi fået ham udnævnt til at være en af de helt store fyrtårne og stamfar til alle mulige ting, som vi har trukket på sidenhen. Carsten, hvis du skal komme med sådan en lidt mere udfoldet beskrivelse af, hvad det er, der har fået os til at sætte ham op på den piedestal. Altså, hvad er hans, nu har vi nævnt de her tre kritikker og sådan noget, men hvad er hans, hvad skal man sige, hans palette af bidrag, som vi får os til at sige, han er simpelthen den største, hvis vi gør det.
Den er bred. Det er jo noget af det, der kendetegner ham og kendetegner hele den her tidsfilosofi. Det er, at i dag er filosofien meget, den er specialiseret, og man beskæftiger sig med et emne, ikke? Den praktiske filosofi, etikken, eller den teoretiske filosofi, erkendelsen, ikke? Og Kant og han samtidig, de beskæftiger sig med hele paletten, ikke? Altså, og det kan man også se i de her tre spørgsmål, ikke? Hvad kan jeg vide? Hvad bør jeg gøre? Hvad tager jeg håb på? Og så endelig spørgsmål, hvad er mennesket? Det er det hele, han gerne vil beskæftige sig med, og han yder grundlæggende bidrag til en lang række af de her discipliner. Ikke? Altså han, i den teoretiske filosofi, i kritik af den praktiske fornuft, der har vi den kopernikanske vending, at det bliver mennesket og menneskets erkendte evner, der kommer i centrum for forståelsen af, hvad det vil sige at kende noget. I den praktiske fornuft, ikke? Der bliver det hans formulering af det, han kalder det kategoriske imperativ, ikke? Det øverste princip for moraliteten, ikke? Som er, at vi skal handle ud fra principper, som kan villes som almengyldige love, ikke? Der er ikke noget konkret indhold i moralen, ikke? Det er et krav om almengyldighed, ikke? Og inden for den sådan æstetikken og naturteleologien, ikke, i kritik af dømmekraften, ikke, der prøver han igen sådan at gentænke, hvad er det er at fælde en æstetisk dom, hvad er det at fælde en dom om at naturen har en bestemt form eller struktur, hvis det netop ikke er noget, der alene ligger i naturen eller i det æstetiske værk selv, men er noget, der ligger i os. Ikke? Så på alle de her planer, der har han ydet nogle bidrag, som man stadigvæk i dag diskuterer. Og rigtig meget af det her er bundet sammen af sådan en, noget af det, som kan dele med en lang række af tidens filosofer, det er, at filosofien bliver nødt til at forholde sig til, hvad der sker andre steder, specifikt i naturvidenskaben. Ikke? Naturvidenskaben har vist os, at der er en anden og ny måde at få erkendelse af verden på, ikke? Som på nogle områder synes at måske altså gør det vanskeligere for filosofien at operere, fordi filosofien ikke kan... Altså, hvor filosofien tidligere har påstået, at den kunne skabe viden om, hvordan verden grundlæggende er indrettet, eller om Gud og sådan noget, ikke? Så kommer naturvidenskaben nu og kan levere det, som filosofien tidligere påstod, den kunne levere, ikke? Og give os ny viden om verden, som vi ikke havde tidligere, som vi kun kan finde igennem erfaring og ved at omgå verden på praktiske måder. Og der siger Kant, det bliver vi nødt til, det bliver filosofien nødt til at forholde sig til, ikke? Og det er det, der leder ham til at stille en lang række filosofiens grundlæggende spørgsmål på nye og radikale måder. Ikke? Hvis vi ikke kan gå ud og direkte, er der ting, vi ikke via videnskaben kan gå ud og finde? Eller er der måske et grundlag for, at videnskaben overhovedet fungerer, som videnskaben ikke selv kan forklare? Og det er det, der han interesserer sig for. Det er det, han mener, at filosofien kan bidrage med.
Og Esther, du markerer, nu skal du lige hoste af her, men du er igennem her, ja.
Ja, men det var bare i forhold til det der med, hvorfor Kant er så stor. Ja. Jeg er sådan set utrolig enig med det, Carsten siger, men pointen er også, at Kant han siger, jamen, vi bliver nødt til at gentænke den måde, vi tænker filosofi på, og der laver han så det her, der hedder transcendental filosofien. Ikke? Og transcendental filosofien er kendetegnet ved at spørge ind til, hvordan mennesket erkender, hvordan menneskets fornuft fungerer. Ikke? Og det er sådan set en ny måde at tænke filosofien på. Fordi før har man hele tiden også været optaget af at forstå noget ude i verden. Ikke? Og så siger Kant, jamen for at forstå det ude i verden, bliver vi nødt til at forstå, hvad mennesket er for en størrelse. Så vi bliver nødt til at forstå, hvordan mennesket er i stand til at erkende den her verden.
Men hvad er det, der bliver transcenderet så her? Altså hvad er det for en overskridelse, der finder sted, når han døber den transcendentale filosofi?
Det er jo ikke en overskridelse på den måde, men transcendental filosofien er jo kendetegnet ved netop at være en måde, hvorpå man kan sætte grænser for fornuften. Ikke? Så kritik af den rene fornuft er jo både en kritik af den rene fornufts tendens til at overskride sig selv, men det er også en kritik af, hvordan den rene fornuft fungerer internt. Ikke? Og pointen er at sige, jamen, der er forskel på at erkende det, altså hvis vi holder os fast i kritik af den rene fornuft, så er der forskel på at erkende det, der er sansligt muligt, ikke? Inden for grænserne af mulig erfaring, og så prøve på at sige noget om det, som ikke er sansligt muligt. Ikke? Altså når man vil sige noget om, hvad Gud er for en størrelse, hvad er det så for en sanselig erfaring, man har til at referere det, der har man ikke nogen. Og så siger Kant, jamen, hvis man påstår, at man dermed har en sikker viden om Gud, så overskrider man. Det er det, der er det transcendente. Overskrider du fornuftens grænse. Fornuften er ikke i stand til at sige, at Gud eksisterer eller ikke eksisterer.
Karsten?
Altså, det transcendentalfilosofi betyder ikke Kants forstand. Det er, at man spørger ind til mulighedsbetingelserne for noget. Hvordan er det muligt, at... Hvis vi siger, at vi kan erkende Gud, hvad vil det så kræve? Ikke? Og der siger Kant, som al anden erkendelse af ting i verden, ikke, så kræver det dels, at vi har nogle begreber til overhovedet at kunne forstå, hvad det er, vi taler om, men der må også være et eller andet sansligt indhold. Der må komme noget til os via sanserne. Ikke? Og det, han siger om problemet med Gud, det er, at der er ikke et sansligt indhold, der svarer til... vi har ikke et sansligt indhold, som vi kan tænke om eller tænke over for at kunne begribe noget i verden. Ikke? Så hvis Gud eksisterer, så kan Gud ikke eksistere som en ting i verden, fordi vi har ikke et sansligt indhold, noget, der svarer til det. Og det, han er interesseret igen, det er det der spørgsmål om, hvad er mulighedsbetingelserne for, at vi kan tænke om verden, for at vi kan erkende verden, for at vi kan agere moralsk i verden, for at der kan være frihed i verden, ikke? Og det er det, der er det transcendentale for ham, ikke? Det er mulighedsbetingelsen. Det er det, der ligger til grund for at gøre det muligt for os at tænke og tale og handle på sådan, som vi mener, vi gør.
Esther?
Ja, lige præcis. Og så kan man sige, at det der spørgsmål om Gud, der har vi jo også haft en enorm stor diskussion inden Kant og har den efter Kant. Jamen, er man ateist, eller er man troende? Og Kant siger, jamen, du kan faktisk hverken bekræfte eller benægte det ene eller det andet. Ikke? Og han har sådan et lille sted i den anden indledning til Kritik af den rene fornuft, hvor han siger, at han måtte sætte grænser for viden for at skabe plads til tro. Ikke? Og pointen er jo netop at sige, at det er ikke muligt for os at kunne påstå, at vi ved, at Gud ikke eksisterer. Og lige så lidt er det muligt for os at kunne påstå, at vi ved, at Gud eksisterer. Og hvis det hverken er muligt det ene eller det andet, så kan man jo sagtens tro på en rationel Gud. Ikke?
Altså sætte grænser for viden for at give plads til tro. Det er vel rimelig radikalt udsagn, er det ikke det?
Jo, men det er jo et opgør med ateismen. Ikke?
Ja.
Han er lige så meget kritiker af ateister, som han er kritiker af dogmatiske troende. Ikke?
Og det er jo tankevækkende, at han kalder sine tre værker der i 80'erne og 90'erne for kritik af det ene og det andet i forlængelse af dit yndlingscitat der, Carsten Mæk, at kritikkens vej er den eneste rette. Hvis nu vi skal, jeg ved ikke, om det kan godt være, at det er en fuldstændig umulig opgave, men nu jeg vil ligesom skitsere en ret bred palette af felter, som hans tænkning går ind i. Altså, er der noget, man kan udnævne som hans vigtigste bidrag, nu hvor vi siger, at han er det store fyrtårn? Carsten, hvad?
Altså, to ting. Det ene, det er det hans bidrag til erkendelsesteorien, det er det, han gør i Kritik af den rene fornuft, ikke? Som bryder med, snart sagt, alt, hvad der har været indtil da af tænkning om, hvad erkendelse er. Det andet, det er hans bidrag til moralfilosofien, som formodentlig er det, der bliver læst og har bredest udbredelse i dag, ikke? Hvor Kants måde at gentænke, hvad moral er, og hvordan moral kan begrundes på, ikke, er noget, som går ind helt konkret, ikke? Altså, det er... Det er sjældent, at, lad os kalde det sådan, cutting edge, nye erkendelsesteoretikere, de direkte henter ting fra Kant. De kan være inspireret af ham og arbejde kantiansk, ikke? Men inden for den politiske filosofi, for eksempel inden for moralfilosofien, der er der folk, der er kantianere, altså, og kantianere i den forstand, de simpelthen mener, at svaret på mange af de her spørgsmål, det ligger i Kants egne skrifter, ikke? Og det er de to områder, tror jeg, hvor han har haft størst indflydelse, sådan, i den forstand, han stadigvæk bliver tænkt og brugt i dag.
Men arbejder han så med hvad man kunne kalde sådan en universal filosofi, som på en eller anden måde tilbyder sig som alternativ til Bibelens moralske eller ja universal moral var det jeg ville sige tilbyder sig som alternativ til Bibelens moralske.
Altså det er det dem der kan mener nok at hvis man læser Bibelen på rette måde så når man frem til de samme svar som han vil nå frem til. Men hans pointe er det er noget han går meget ud af det er at det at henvise til Gud eller til Jesus eller til hvad der står i Bibelen, kan ikke i sig selv være et argument for, at man skal handle på en bestemt måde. Det må være et andet type argument, vi skal komme med. Og det argument kan så komme med, det mener han så, det viser, hvorfor det, der står i Bibelen i store træk, altså de moralske fordringer kommer, de store træk er korrekte. Eller hvorfor det, vi mener, Gud siger, vi skal gøre, det er det, vi skal gøre. Vi skal ikke gøre det, fordi Gud siger det, siger Kant. Vi skal gøre det, fordi det er det fornuftige og det rigtige at gøre. Ikke? Og Gud siger det så, fordi det er fornuftigt at rigtigt gøre. Det er ikke Gud, der bestemmer, hvad der er det fornuftige.
Og det er i virkeligheden det, der er grunden til, at det står i Bibelen, in the first place.
Det vil være kantul. Det er den historiske udlægning af, hvordan man på det tidspunkt forstod, hvad der var det moralsk rigtige at gøre.
Esther, du markerer.
Nå, men det var bare det der med, jeg synes også, at man skal holde fast i, at Kant som æstetisk tænker er enormt vigtig. Altså, Kant har udviklet den moderne filosofiske æstetik. Inden da havde man ikke en forestilling om, hvordan man kunne begribe æstetiske oplevelser som, som noget, der var filosofisk tilgængeligt. Og det han jo gør, det er, at han siger, jamen, smag er en, er en dom, som ikke er en bestemmende dom. Det vil sige, vi kan ikke sige, når jeg påstår, at noget er smukt, så har jeg dermed ikke ret til, eller så har jeg ikke noget, jeg kan pege på, hvor jeg kan sige, jamen, det her er det smukke. Men jeg fordrer af jer, at I skal mene det samme som mig. Og det vil sige, at der er den her mærkelige forestilling om, at man ved ideen om kunst ønsker at forstå skønhed som noget, som vi har adgang til som et kommunikativt fællesskab, men som ikke er et bestemt kommunikativt fællesskab. Så der er ikke nogen regler for det på den måde.
Men allerede de antikke grækere havde jo det her med det sande, det gode og det skønne, som jo i virkeligheden lægger sig meget op af Kants kritikker med den rene fornuft, den praktiske og så dømmekraften. Ikke? Altså det er jo de tre felter. Det er ligesom, altså hvordan tænker Kant om den græske tredeling der? Esther.
Jamen altså, Kant var jo mægtig glad for Platon på utrolig mange måder, selvfølgelig kan man sige. Men forskellen mellem Platon og Kant, det er jo, at Platon han er jo realist, ikke? Han mener jo faktisk, at skønhed er derude, ikke? Han mener, at det gode også er i kosmos, ikke? Altså, så kosmos er godt, kosmos er skønt, og kosmos er sandt, ikke? Og det mener Kant jo ikke, fordi vi har fået det hele rykket ind i mennesket, ikke? Jeg kan ikke på den måde påstå, at det ligger derude, men det er samme stræben, det kan du have ret i. Mm.
Og Kant er altså oplysningsfilosof, som jeg har fået sagt et par gange, par excellence, kan man ved stående købet også godt sige, og I to, Carsten og Esther, får lov til at knytte nogle kommentarer til den tid og den tids tænkning lige om et øjeblik. Vi skal lige have sådan en kort overflyvning af, hvad den oplysningstid overhovedet er for en. Oplysningstiden i Europa. Mange vil fremhæve den som den europæiske civilisations store dannelsesprojekt, dannelsesårene. Nogle vil sågar sige, at det er gennem den tid og den oplysnings- eller udviklingsproces, at den vestlige civilisations påståede overlegenhed og dominans i verden er blevet etableret. Og den falder da også sammen med nogle af de virkelig voldsomme koloniseringsindsatser af verden, som europæere også stod for, og som har sat sig stærke og ikke altid lige flatterende spor. Men altså, oplysningstiden, man plejer at datere den fra ca. 1700 til ca. 1800, plus minus, og beskrive den som en tid, da vi blev oplyste. Et ord, som vi har hæftet på perioden og processen, inspireret af Kants berømte pamflet, svar på spørgsmålet, hvad er oplysning, fra 1784. Den kommer vi til. Helt overordnet handler ideen om oplysning om, at vores viden om vores verden, vores væren og vores måder at opleve, erkende og agere, blev udvidet gennem den fremvoksende videnskab og de filosofiske overvejelser, der knyttede sig til det hele. Efter Copernicus havde fået placeret solen, og ikke jorden, i centrum af det hele, kom Galilei og bekræftede stjernehimlen og dens organisering yderligere. Videnskabsfolk inden for alle mulige discipliner blev mere og mere bekendte med, hvordan vores verden er skruet sammen og hvilke bestanddele, der indgår i den. Og i den proces blev Gud, som den store alfader og skaber, kørt ud på et sidespor. I takt med, at naturens og livets vidunder blev kortlagt mere og mere i den naturvidenskabelige revolution i 1500- og 1600-tallet, og bestanddelene og deres indbyrdes vekselvirkning trådte frem, blev det, som vi førhen havde set som mirakuløst i Guds skaberværk, mere og mere forklarligt og, tør vi sige, jordnært. Og eftersom et meget stort flertal af mennesker oplevede at være ufri, stavnsbundne og være blevet trådt under fod af kirken og andre af Guds såkaldt direkte repræsentanter på jord, nemlig konger, fyrster, adel generelt, begyndte en større frigørelsesproces, emancipation.
What I object to is you automatically treat me like an inferior. Well, I am king.
Oh, king, eh? Very nice.
And how do you get that, eh? By exploiting the workers. By hanging on to outdated imperialist dogma, which perpetuates the economic and social differences in our society. If there's ever going to be any progress...
Dennis, there's some lovely filth down here. Oh! How do you do?
How do you do, good lady? I am Arthur, King of the Britons.
King of the who?
The Britons.
Who are the Britons?
Well, we all are. We are all Britons. And I am your king.
Oh, didn't know we had a king. I thought we were an autonomous collective.
You're fooling yourself. We're living in a dictatorship. Be quiet. I order you to be quiet.
Order? Who does he think he is?
I am your king.
Well, I didn't vote for you.
You don't vote for kings.
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am.
Med tænkere som Leibniz, Descartes og Spinoza var grunden blevet lagt til en rationalisme, som altså satte mennesket i stand til med sin fornuft at finde og gennemskue naturens, og altså dermed Guds, hemmeligheder. Det var imidlertid først hen mod slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet, at oplysningen for alvor kom i konflikt med de eksisterende magtstrukturer, de herskende autoriteter. Men jorden var altså blevet gødet op gennem 1600-tallet af videnskabelige fremskridt og af det voksende borgerskabs tiltagende krav om at få del i magten, som altså var domineret af kirke, konge og adel. I Wikipedias opslag om oplysningstiden kan man læse: ved hjælp af oplysning blev befolkningen befriet fra det formynderskab, som autoriteterne og traditionerne, specielt den kristne tradition, udøvede. Det svarede til Kants tanke om, at mennesket må oplyses for at vinde selvbestemmelse og myndighed. Denne tanke var udgangspunkt i Hugo Grotius' retsfilosofi, dateret 1625, der udtrykker tanken om ligheden mellem mennesker gennem begrebet naturret. Det vil sige, det er ikke Gud, der er ophav til samfundets moralske love, men fornuften. De tanker videreudvikles i England af John Locke, David Hume, som Kant jo altså var stor fan af, Adam Smith og Jeremy Bentham. I Frankrig af Rousseau, hvis portræt hang over Kants skrivebord i hans hjem, og i Tyskland af Leibniz, Lessing og altså Immanuel Kant, der med sine filosofiske undersøgelser af selve begrebet fornuft står som omdrejningspunktet i europæisk filosofi efter antikken. Frihed, fremskridt og myndighed var nogle af de nye nøglebegreber. Myndige mennesker skulle træffe rationelle valg til samfundets bedste, hvilket blandt andet affødte menneskerettighedserklæringen, der blev vedtaget af den franske nationalforsamling i 1789, revolutionsåret. Så for med Kant at besvare spørgsmålet, hvad er oplysning, så lyder svaret: oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse. Sapere aude, have mod til at betjene dig af din egen forstand, er altså oplysningens valgsprog.
Would you mind saying that again?
Sekularisering, emancipation, revolution, tiltagende videnskabelig indsigt i verden og vi menneskers væren og færden i den, og naturligvis en filosofisk eksplosion i forlængelse af det. Oplysningstiden bliver ofte fremhævet som vores formative år, der hvor vi gennem videnskab lærer, hvem og hvordan vi er i verden, og lærer, hvordan vi bedst gebærder os med hinanden. Hvordan vi så gebærder os bedst muligt med vores omgivelser, det kommer desværre først noget senere, men det er en anden snak. Carsten Fogh Nielsen, denne her oplysningstid, som Kant levede i, og den er vel faktisk opkaldt efter noget, han skrev. Hvordan vil du beskrive den, både hvad angår sådan begivenheder og i særdeleshed selvfølgelig også tænkningen?
Jamen, den er jo kendetegnet ved, dels på kanttiden en lang række, og før kanttiden en lang række revolutioner. Ikke? Vi har den franske revolution, vi har den amerikanske uafhængighedskrig, og vi havde i 1688, vi havde The Glorious Revolution i England, ikke? Som er forskellige måder, hvorpå den etablerede politiske orden kommer under pres, ikke? Hvor folket i en eller anden forstand af folket prøver at sætte sig igennem og blive dem, der sætter loven, i stedet for at være underlagt andres lov. Ikke? Vi begynder at få sådan grundpillerne til det moderne demokrati. Og det er en af de der grundpiller, som oplysningen hviler på, ikke? Det er, altså man kan sådan bredt sige, det er opgøret med illegitime autoriteter. Oplysningen siger ikke, at man ikke skal anerkende eller acceptere autoriteten, siger, at man skal ikke anerkende illegitime autoriteter. Og det, der så bliver spørgsmålet, det er selvfølgelig, hvilke autoriteter er illegitime, ikke? Der var nogle oplysningstænkere, der mente, at Gud i en eller anden forstand kunne være en legitim autoritet. Nogle mente religion. Nogle mente også, at man kunne forsvare et kongemagt i en eller anden forstand, ikke? Men det, der blev spørgsmålet, det var, hvad er legitime autoriteter? Hvem er det, vi skal underlægge os? Hvis autoritet er det, vi skal acceptere? Og måske vigtigst alt, hvorfor ikke? Og det svar kan den frem til, det er, at det i sidste instans må være fornuften, og fornuft, kun fornuften, hvis autoritet skal acceptere. Hvilket rejser så et interessant problem, fordi hvis oplysningssiden er opgøret med illegitime autoriteter, og enhver autoritet må kunne begrunde sig selv med henvisning til fornuften, det var de, mange af dem her, det var de enige om, ikke? Det rejser spørgsmål, hvordan begrunder man selve fornuftens legitimitet, ikke? Altså, det er jo en form for paradoks, ikke? Hvordan kan man gøre det? Hvordan kan fornuften begrunde sig selv? Og det er her præcis det der med kritik kommer ind, ikke? Fordi Kants svar var, at der er kun et muligt svar på det spørgsmål, det er kun fornuften selv, der kan begrunde fornuftens egen autoritet. Så det fornuften må blive, og det må filosofien må blive på fornuftens vegne, ikke? Det er selvkritik, ikke? Det er kritisk at undersøge mulighederne og betingelserne for fornuftens eget virke, ikke? Det er derfor, han skriver sin kritik af den rene fornuft og kritik af den praktiske fornuft og kritik af dømmekraften, ikke? Det er fordi, han der prøver ved hjælp af fornuften at afdække, hvad kan fornuften tillade sig at sige noget om, ikke? Og det har opgør med det, vi sagde tidligere, dogmatikerne, ikke? Dogmatikerne, der mener, at i Kants udlægning, at fornuften kan fortælle os alt, hvad vi har brug for.
Det er simpelthen et spørgsmål om, hvornår fornuften er fornuftig.
Ja, hvornår fornuften er fornuftig. Ja. Og der for eksempel vil Kant sige, når vi begynder at udtale os ved hjælp af ren fornuft, tror vi kan tænke os frem til at bevise Guds eksistens, eller sige noget konkret om verdensstruktur. Så siger Kant, så er fornuften ikke længere fornuftig, fordi den er gået ud over grænserne for, hvad den kan og bør gøre. Ikke? Og det er det, der for Kant bliver grundspørgsmålet for oplysning, det er, hvordan og i hvilket omfang kan fornuften begrunde sit eget virke?
Men hvad er det så, eller hvem kunne man måske også spørge, der leder frem til de her tanker? Altså, hvad er det, han står på skuldrene af, som får ham til at folde det her ud i sine tre kritikker?
Det er, som jeg sagde i mit indlændsdag, det er dels det, han kalder dogmatikerne, og det, han kalder skeptikerne. Ikke? Det er henholdsvis rationalisterne, der siger, at fornuften kan fortælle alt, hvad der er værd. Fortæl os alt, hvad der er værd at vide om verden.
Er det Descartes, eller hvad?
Det er Descartes, og det er Leibniz, og det er Spinoza, ikke? I hvert fald i Kants udlægning af det.
Ja.
Og så på den anden side har vi empiristerne, det Kant også kalder skepticisterne. Det er dem, der mener, at vi ved hjælp af sansningen alene, ved hjælp af, kan nå frem til at fortælle eller, det meste af det, vi gerne vil vide om verden, og der er et spørgsmål, vi ikke meningsfuldt kan stille, fordi vi ikke har sansindtryk, der svarer til det. Og det mener Kant, hvis man tager den tanke til sin logiske konklusion. Og det er det, han beundrer Hume for, selvom han er uenig med ham. Han siger, det er det, Hume gør. Hume siger, hvor langt kan vi komme ved hjælp af sansningen alene, ikke? Og det viser sig, at vi kan faktisk ikke komme særlig langt i at forstå og begribe, hvordan verden nødvendigvis må være struktureret. Og det er det, Kant siger, det er det, der er problemet med Hume, ikke? Hume viser, hvor langt vi kan komme med en rent sansebaseret, erfaringsbaseret tilgang til verden, ikke? Og de to tilgange, ikke? Den rene fornuftstænkning, rationalisterne, og den rene sansetænkning ved, eller sansningstilgang ved empiristerne, det er dem, Kant gør op med.
Er det rigtigt, at empiristerne, det er hovedsageligt englænderne, som ligesom står for den del af det, og så de kontinentale tænkere og tysker og franske?
Det er empiristerne, det er skotter, det er irer, og det er englænder, ikke? Og mens rationalisterne groft sagt, det er tyskere, og det er franskmænd, og det er, så har vi lige Spinoza, ikke? Nederlandene.
Ja. Hvad siger du, Esther, om optakten til Kant? Altså, hvis nu vi tager Descartes, Leibniz og Spinoza, altså, hvad er det for en etablering af en, hvad skal man sige, en tænkning eller en tilstand, som Kant arbejdede i?
Jeg tror, det er meget vigtigt, at man holder fast i det der med naturvidenskaben, ikke?
Ja.
I den måde, som Kant går til spørgsmålet på, det er at sige, jamen, vi har jo faktisk sikker viden, ikke? Og det gør han ved at sige, jamen, hey, der er en logik. Den kender vi siden Aristoteles, den har hverken udviklet sig eller ikke udviklet sig, og det er en sikker viden. Ikke? Men den sikker viden, den giver altså ikke noget at vide om verden. Men så har vi samtidig også en matematik, og den matematik, den har udviklet sig fra en eller anden gang i oldtiden. Ikke? Der er en tid før mennesket var i stand til at lave matematisk, altså lave matematik, og så en tid efter. Ikke? Så matematikken har udviklet sig, og matematikken er en fuldstændig sikker videnskab. Ikke? Så når man laver, altså når vi har Euklids, axiomer, jamen så ved vi, hvordan er de almindelige former, de fungerer i geometrien. Ikke? Og så har vi også den her naturvidenskab, som siden Galilei er blevet en sikker videnskab. Ikke? Og som med Newton, som Kant jo står og peger på, har fået sin fuldstændig sikre beskrivelse. Ikke? Så han kan pege på, jamen der er faktisk de her tre meget robuste og sikre videnskaber. Og så bliver spørgsmålet, hvordan kan det være, at mennesket har været i stand til at producere de her helt fantastiske videnskaber? Fantastisk. Og så starter et transfilosofisk arbejde. Og det betyder jo også, at det der spørgsmål om, hvad er mennesket, er et spørgsmål, som handler om, hvordan er mennesket, som det enkelte, erkender som fællesskab. Ikke? Fordi det er jo ikke, vi erkender jo ikke selvstændigt, men vi erkender faktisk i fællesskab. Ikke? Så naturvidenskaben er ikke et enkelt menneskes projekt.
Og hvis vi så skal kigge på det her, det er så alt det, der ligesom leder op til, at Kant han skriver det, han gør, tænker det, han gør, skriver det. Hvis vi så skal prøve at kigge på, hvem der tager hans tanker videre, altså efter Kant. Nu talte vi om, at det er, han er en af de filosofer, der er et før og et efter. Hvis vi så går ind i det der efter, hvem er så hans, om man så må sige, vigtigste aftagere, som videreudvikler hans tanker, eller måske går i rette med dem og siger, at det er godt, men der er Kant, det der, det kan vi ikke bruge til noget. Altså hvad er, hvis du starter efter?
Jamen, det, der jo er interessant, det er, at Kant jo har lavet det her helt fantastiske sicilerede system, ikke? Og som jo, hvis man holder det sammen på den helt rigtige måde, fungerer. Ikke? Og så kommer generationen efter og siger, jamen, der er bare det ene problem med det her system, det er, at det giver os aldrig den der realistiske viden. Vi får aldrig lov til at erkende verden, sådan som den virkelig er. Det har vi altså lyst til. Ikke? Og så starter den tyske idealisme som forsøg på grundlag af det, som Kant han har udviklet i sine kritikker, og så trække den grænse, som Kant har sat. Ikke? Han begrænser jo fornuften. Og siger, jamen, at vi kan erkende det, som er inden for mulig sanseerfaring, eller inden for grænserne af mulig erfaring. Vi kan ikke erkende det, som er uden for det. Og så prøver de ligesom at sige, jamen, fornuften er jo på en eller anden måde også i naturen. Ikke?
Og hvis hvem er de? Også,
altså, de tre store tyske idealister, ikke? Det ville være Hegel, Schelling og Fichte. Så får vi sådan, så kommer realismen ind igen, så at sige, med dem. Ikke? Mm-hmm. Det vil sige, at Kants filosofi får ikke lov til at stå usagt, og udviklingen er hele tiden udviklingen omkring Kants filosofi er hele tiden en kritik og et forsøg på at trække noget mere ind, fordi man er ikke særlig glad for de der begrænsninger, som han har sat.
Hvad siger du, Carsten? Nogle af Kants vigtigste aftagere, er der nogen oppe i det 20. århundrede måske, som vi kan pege på?
De vigtigste, det er de der tre, og hvad der sker i det, der 1790'erne og starten af 1800-tallet. Og det er, de siger selv, ikke alle sammen, uden tvivl, at det er det, de arbejder videre med, det kan det ikke. Og så modererer de ham og forandrer ham, og nogle af dem går så vidt, at de måske ikke længere kan tjene. Ikke? Men de siger alle sammen, det kan. Så får vi det sådan 1900, ikke? Der får vi så de store opgør, ikke? Vi får Nietzsche og Kierkegaard, der på hver deres måde gør op med selve tanken om, at man kan have et filosofisk system, der kan begribe hele verden, ikke? Og at fornuften kan have den altså kan gennemskue sig selv, som Kant jo et eller andet sted mener, den kan ikke. Så der får vi sådan en modreaktion til de store systembygger der i starten af 1800-tallet. Ikke? Og så op i de 20. århundrede, der får vi så igen, at Kant er, han er en af dem, der jeg ved ikke, vi får den store splittelse i filosofien, ikke? Man får den engelsksprogede analytiske filosofi, og vi får den sådan kontinentale filosofi i Tyskland og Frankrig. Og noget af det, der binder dem sammen, det er, at de begge to forholder sig til Kant, ikke? Det er igen den person, man ikke kan sidde og høre i. Og der er Kant vigtigt inden for begge traditioner, ikke? Og inden for den analytiske filosofi, ikke? Altså de store forsøg på at udvikle samlende etiske eller politisk-filosofiske systemer i det 20. århundrede, de henvender sig nærmest alle sammen eksplicit til Kant og tager udgangspunkt i ham, ikke?
Esther?
Men jeg vil bare sige i forhold til det der med Kierkegaard, ikke? Det er jo sjovt at kigge på Kierkegaard, fordi Kierkegaard, han er jo på den ene side, han mener jo, at Gud er noget, som eksisterer. Men Gud er ikke en eksisterende figur på den måde, at vi kan erkende ham, ikke? Altså der har han fuldstændig købt ind på Kants præmisser, men Gud er det, der gør, at fornuften ikke er selvregulerende. Ikke?
Would you mind saying that again? thinking of a master plan.
Supertanker, Esther, Carsten og Carsten, og den største filosof nord for Gæsser, som nogen har kaldt Immanuel Kant, den moderne filosofis grundlægger, er han også blevet kaldt et fyrtårn for alt tænkning i hans kølvand. Og tilbage fra Kant samtidig har der, som vi også lige har hørt, naturligvis været kritikere eller folk, som på en eller anden måde gik i rette med noget af hans tænkning, og der er måske faktisk begyndt at være en lille smule mere af det i løbet af de senere år. Altså, hvad er det for en kritik, vi hører om Kant i dag, Carsten von Nielsen? Der er sådan folk, der er lidt ude med riven efter ham.
Den mest oplagte kritik, det er, at Kant er en mand, der skriver, og han er en mand, det er meget eksplicit, han er en mand, der skriver i sin tid, og det betyder, at han også i langt og gennem vejen er barn af sin tid. Ikke? At det er, der er noget af det, Kant konkret siger om kvinder, om race og andet, som er, lad os kalde det, problematisk i dag. Han har nogle problemer med at kende kvinder som fuldt ud rationelle, for eksempel. Ikke? Og der er nogle, han har også nogle formuleringer af, hvordan der er forskelle på forskellige racer, og det er ikke alt, der er lige i stand til at tænke lige fornuftigt og sådan noget. Og det er sådan et helt oplagt problem for i indholdet i Kants filosofi. Og så er det de mere sådan, lad os kalde det, systematiske kritikker, der siger, at det er ikke kun indholdet i Kants filosofi, det er også selve hans tilgang og den måde, han går til de grundlæggende spørgsmål på. For eksempel hans overbevisning om, at fornuften i sig selv i en eller anden forstand er tilstrækkelig til at kunne begrunde og forklare muligheden for at have erkendelse, muligheden for at kunne agere moralsk. Ikke? Altså, at moral handler om andet mere end ren fornuft, er der mange, der vil sige. Det handler om følelser, det handler om lidenskab i en eller anden forstand, for nu at bruge et kierkegaardiansk begreb. Ikke? Det handler om det partikulære, det enkelte menneske, ikke? Og det er der ikke, altså, det er ikke sådan, Kant tænker om etikken, for eksempel. Ikke?
At men gør det noget? Altså betyder det, at fyrtårnet er begyndt at vakle en lille smule? Står det en lille smule skævt? Eller altså, er der gang i et opgør med Kants tænkning på grundlag af, at han måske var misogyn og racistisk på visse punkter?
Ja, ikke mere, end der har været altid, tror jeg. Altså, okay. Vi har fået blik for de der indholdet i Kant, at det ikke altid holder. Men der er stadigvæk den der med, at der er et eller andet ved den måde, Kant går til en række af de her spørgsmål på, som folk holder ved, ikke? Bortset fra selvfølgelig, at der er jo masser af mennesker, der aldrig er kantianer, aldrig har været det. Ikke? Blandt andet, fordi der har været tidligere en lang række altså Kant-kritikere, ikke? Nietzsche og andre. Ikke? Og til det er så også Hegel, som siger, at det historiske og og Marx også, ikke? At det historiske og det menneske, det ikke passer ind i det system, eller den måde, Kant går til tingene på, som man afviser Kant i den forstand.
Hmm. Men hvad siger du, Esther? Er der noget, sådan, du vil påpege i forhold til den her kritik, der lyder kendt som barn af hans tid, og muligvis, hvordan det påvirker vores læsning af nogle af hans værker og tanker?
Altså, jeg tror ikke, at det er... personligt synes jeg ikke, at det er en kritik, som slår specielt hårdt, fordi at det vil være mærkeligt at læse en eller anden 1700-tals filosof og så læse noget, hvor man tænker, okay, det her det er jeg enig med, ikke? I forhold til det konkrete indhold. Men hvis man kan eftervise, at det kategoriske imperativ fører til racisme, ikke? Hvis man kan eftervise, at det kategoriske imperativ fører til misogyni, ja, så kan jeg sige, jamen, så må man jo afvise Kant, ikke? Men det kan man, efter min mening, på ingen måde. Og pointen er jo netop, at det kan godt være, at Kant ikke selv ville have ønsket en verden, som vi står i dag, hvor at der er et forsøg på at anerkende kvinder og mænd som lige intelligente, og der er et forsøg på at anerkende racer som lige intelligente. Men det kan man faktisk begrunde ved hjælp af Kants filosofi. Så det er jo et spørgsmål om, hvad er det, filosofien kan gøre for vores forståelse af verden. Og hvis filosofien faktisk er i stand til at beskrive en verden, hvor racisme og misogyni ikke er korrekt, så mener jeg, at det er det, der er det vigtige.
Carsten?
Og det er det, der kendetegner god filosofi. Den er altid klogere end dem, der tænker den oprindeligt. Ikke? Altså det gælder for Kant, det gælder for Platon, det gælder for Aristoteles. Ikke? Der er mere i det, de tænker, det, de lægger frem til vores fælles måde at tænke om, hvad det vil sige at være menneske, end det, som de her tænkere selv konkret har tænkt. Ikke? Mm. Det er det, der gør en filosofi til ikke bare en god filosofi, men til en stor filosofi.
Så jeg tror, vi kan konkludere, at på trods af al kritikken, så står Kant simpelthen stadigvæk som en helt uomgængelig og ekstremt vigtig tænker i vores filosofi og vores tilgang til det at erkende, opføre os ordentligt og fælde dom. Til vores overvejelser om, for nu at citere Esther, som citerede Kant, hvad kan jeg vide, hvad bør jeg gøre og hvad kan jeg håbe på? Vores konstante og evige forundren over stjernehimlen over os og moralloven i os og vores udgang af vores selvforskyldte umyndighed. Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi på SDU og oversætter af Kant. Tusind tak for, til dig for at bidrage med din viden og dine anekdoter fra Kants liv. Tak for det.
Det var en fornøjelse.
Og Esther Olofa Petersen, dr. phil., Ph.D. og lektor i filosofi ved Roskilde Universitet. Tusind tak også til dig for at trodse din hoste og sætte Kant frem i vores panelap og bevidsthed måske lige frem i vores erkendelse. Tak fordi du ville være med.
Ja, selv tak.
Og så tillykke til ham og med ham. I dag er det Emanuels fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Og som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og her kan man også se et billede af supertænkerne, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det endelig med en ven eller flere. Hjælp dem med at træde ud af deres selvforskyldte umyndighed. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.